Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Samit NATO Saveza danas u Vašingtonu. Moskva saopštila da pomno prati sastanak. Dan žalosti u Ukrajini nakon napada na dečiju bolnicu u Kijevu. U Sarajevu isprećeni posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici. Srbija se protivi urušavanju Dejtona i dovođenju u pitanje postojanje Republike Srpske, izjavila u Banja Luci premijerka Srbije Ana Brnabić. Pobunjenici u Kašmiru ubili 5 i ranili 5 indijskih vojnika. U ovoj emisiji čućete i kako je hakovana dokumentacija hidroelektrane Bajna Bašta u Srbiji.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajna Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta poslednjih 6 meseci.
Kao i da Crna Gora, uprkos izobilju i kvalitetu lekovitog bilja, svake godine na uvoz čajeva i začina troši milione evra.
Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski, koja bi napravila veliki obrt, znači tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri zapadne vojne alijanse sastaju se danas u Vašingtonu na godišnjem samitu NATO-a koji traje do 11. jula. On se poklapa sa 75. godišnjicom osnivanja alijanse i održava se dok traje rat u Ukrajini. Kremlj je saopštio da će sa maksimalnom pažnjom pratiti samit NATO saveza jer, kako je navela Moskva, alijansa Rusiju smatra svojim neprijateljem. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, samit će se fokusirati na tri glavne teme. Prva je jačanje odbrane. Druga tema samita biće podrška naporima Ukrajine da se odbrani od ruske invazije. I treća tema biće jačanje globalnog partnerstva NATO-a. Stoltenberg je uoči samita na sastanku sa američkim ministrom odbrane Lloydom Austinom rekao da postoji potreba da se nastavi sa povećanjem izdataka za odbranu širom alijanse.
U Ukrajini Rusija nastavlja svoj brutalni rat. Samo danas smo videli užasne raketne napade na ukrajinske gradove koji ubijaju nevine civile, uključujući i decu. Osuđujem ove gnusne napade. Na samitu ćemo doneti odluke o daljem jačanju naše podrške Ukrajini i Rusija mora da shvati da nema vremena za čekanje. Oni treba da sednu i da prihvate rešenje u okviru koga je Ukrajina suverena nezavisna nacija. Na samitu će biti prisutni i lideri naših azijsko-pacifičkih partnera, Australije, Novog Zelanda, Japana i Južne Koreje. To pokazuje da naša bezbednost nije regionalna, naša bezbednost je globalna.
Rekao je Stoltenberg, prenosi Reuters. Ovaj samit neće biti slavljenički, rekao je za Associated Press, bivši zamenik pomoćnika sekretara za odbranu za Evropu i politiku NATO-a Ian Bžežinski.
Biće to ozbiljan samit i to zbog ozbiljnog konteksta u kome se odvija. Pomislite na rat u Ukrajini, u kom Rusi zapravo stvaraju male pomake dok mi sada govorimo. Zatim o nasilju koje može eskalirati na Bliskom istoku. Pomislite na rastuću ratobornost Kine u Indo-Pacifiku. Ovo stvara veoma ozbiljan kontekst za diskusije u okviru alijanse.
Bžežinski veruje da će budući uspeh NATO-a u velikoj meri biti zasnovan na tome koliko efikasno alijansa podržava Ukrajinu. Od samita u Madridu pre 2 godine NATO saveznici su ostvarili napredak u implementaciji jačanja odbrane. Povećali su izdatke za odbranu, modernizovali komandu i kontrolu, transformisali vežbe kolektivne odbrane i uspešno integrisali nove saveznike, Finsku i Švedsku. Sa druge strane, šanse da Ukrajina tokom samita u Vašingtonu dobije zvaničan poziv za članstvo u NATO savezu gotovo i da nema. Visoki američki zvaničnici su o Vašingtonskom paketu za Ukrajinu govorili kao o snažnom mostu do članstva. U Vašingtonu će biti predstavnici svih NATO partnera, uključujući i Evropsku uniju.
Ukrajinska služba državne bezbednosti saopštila je da ima nove dokaze da je glavna dečija bolnica u Kijevu u ponedeljak direktno pogođena ruskom krstarećom raketom. SBU je naveo da analiza putanje i priroda pričinjene štete dokazuju da je reč o direktnom udaru. U Ukrajini je dan žalosti nakon jučerašnjeg napada na dečiju bolnicu u Kijevu, dan nakon što je najmanje 38 ljudi, uključujući 2 člana osoblja, poginulo u vazdušnom napadu na tu ustanovu, Kremlj je porekao da su ciljane civilne mete i optužio protivraketni sistem za uništavanje bolnice. Analitičari i nekoliko zvaničnika odbacili su ove tvrdnje Moskve. Ukrajinski vojni stručnjak Aleksandar Musijenko izjavio je za Current Time da postoje dovoljni dokazi koji pokazuju da je dečija bolnica direktno i namjerno gađana ruskim krstarećim projektilom KH-101. Ruska strana često koristi bespilotne letelice koje prate rakete kako bi snimile trenutak pogotka cilja i posljedice za propagandne svrhe, rekao je Musijenko. Ukrajina je, kako izgleda, ispunila obećanja predsjednika Volodimira Zelenskog o osveti, lansirajući tokom noći više desetina bespilotnih letelica i granatirajući nekoliko područja u Rusiji, u kojima je poginulo nekoliko ljudi. Rusko ministarstvo odbrane izjavilo je da je ukupno 38 bespilotnih letelica u pet regija presretnuto. Lokalni mediji izvestili su da su aerodromi u južnim oblastima Astrahan i Volgograd ograničili letove nakon napada dronova. U ukrajinskom granatiranju ruske oblasti Belgorod stradale su 4 osobe, a ranjeno ih je 20, prema rečima guvernera oblasti Vjačeslava Glatkova. Ruski napad osudili su Zapad i Ujedinjene nacije, a Savet bezbednosti trebalo bi da se sastane popodne i diskutuje o napadu na dečiju bolnicu u Kijevu. Moskva ponovo poriče da cilja na stambene zgrade, škole, bolnice i druge civilne strukture, uprkos čestim bombardovanjima koje sugerišu suprotno. Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je da su njihovi vazdušni napadi blizu Kijeva bili usmereni na ukrajinske objekte vojne industrije. Neprofitna organizacija Institut za izučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu osporio je tvrdnje Moskve, navodeći da video snimci jasno pokazuju da je jedna raketa letela brzo naniže pre nego što je udarila u zgradu bolnice. Pobunjenici koji se bore protiv indijske vlasti u regionu Kašmir napali su vojno vozilo i tom prilikom ubili 5, a ranili još 5 vojnika, izjavili su zvaničnici Indije. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad u distriktu Katua, koji je pod indijskom kontrolom. Vojnici koji su napadnuti bili su u rutinskoj patroli. U Indoneziji traje potraga za više desetina nestalih u klizištu u rudniku zlata u kom je poginulo 17 osoba. Više od 100 ljudi kopalo ilegalno zlato u jami na ostrvu Sulawesi kada je blato krenulo niz okolna brda i zatrpalo ih. Prema podacima indonežanskih vlasti, 52 osobe uspjele su da pobegnu iz klizišta. Spasioci su izvukli 23 osobe, uključujući 18 povređenih, dok se 45 vodi kao nestalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Banja Luci, obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske, da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i da se protivi njegovom daljem urušavanju, posebno kada je reč o slabljenju ingerencija ili dovođenju u pitanje postojanja Republike Srpske. Brnabić boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci prvi put nakon što je 8. juna u Beogradu održan takozvani Svesrpski sabor, na kom je usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Brnabić je u ovom obraćanju poslanicima u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska poručila da taj skup i usvojeni dokument nisu usmereni protiv bilo kog naroda ili države.
Ni jednom jedinom rečju u usvojenoj deklaraciji mi nismo uvredili ni jedan drugi narod i nismo povredili teritorijalni integritet neke druge države. Usvajajući deklaraciju i organizujući sabor, u vidu smo imali budućnost. Budućnost u kojoj je na Balkanu moguće biti Srbin i srpskog roda, a da to odmah ne bude protumačeno od strane zlonamernih kao pretnja nekoj drugoj naciji. Upravo suprotno, srpsko zajedništvo i molba da se ono poštuje otvara vrata za kvalitetniji dijalog sa svima drugima, za veće i bolje razumevanje, za saradnju, za građenje mostova, za zajedničku budućnost svih na Balkanu, za budućnost u miru i na način koji će obezbediti dugoročni prosperitet.
U Sarajevu je danas ispraćena povorka sa posmrtnim ostacima 14 žrtava genocida u Srebrenici, identifikovanih u proteklih godinu dana, koji će 11. jula biti sahranjeni u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, među njima i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant bivše vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Već 20 godina od 8. do 10. jula hiljade ljudi idu putem smrti, kojim su u leto 1995. bežali Bošnjaci iz Srebrenice. Istom stazom 1995. krenulo između 12 i 15 hiljada ljudi na 100 kilometara dug put kroz šume i neprijateljske linije koje je trebalo da vodi u slobodu. Umjesto slobode oko 8 hiljada ljudi je ubijeno, za više od hiljadu se još traga. Od 2004. godine marše mira odaje se počast žrtvama najvećeg masakra na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, koji će sudovi kasnije nazvati genocidom. Prilog Gojka Veselinovića.
Kada je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, muškarci i žene sa malom djecom su razdvojeni. Ratko Mladić, general vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici, tada je civile uvjeravao da su bezbjedni.
Idete svi za kladanj, kao što su otišli ovi prije vas. Ne bojte se, ništa vam neće biti, slobodni ste.
Žene i djeca su evakuisani prema Tuzli, a između 12 i 15 hiljada muškaraca i dječaka krenulo je kroz šumu ka slobodnoj teritoriji. Većina nije preživjela. Među rijetkima koji jesu preživjeli 100 kilometara puta smrti bio je Hasan Mehmedović.
U koloni sam bio do mjesta zvano Kamenice, čuvena bukva, tu je kolona presječena i tu sam ostao. I lutao sam šumama 80 dana i 80. dan sam izašao ovdje, baš ovdje u Nezvinku, nedaleko od ovoga mjesta gdje sad stojimo tu. Imao sam tu priliku da vidim mnoge tim putem je bilo leševa bezbroj, što sam ja mogao samo da vidim tim putem kod smrti kod smo mi išli.
Put kojim su išli 2004. pretvoren je u marš mira sa nekoliko desetaka preživjelih. Od 8. do 10. jula naredne godine prošlo je par stotina učesnika u svježe tragove ekshumacija. Nihad Salkić, izbjeglica iz Srebrenice i učesnik drugog marša mira.
Na ovaj put sam krenuo iz jednog razloga, znači da vidim kuda su ljudi, znači, došli do slobode, odnosno kuda mi je i sam otac pokušao da dođe do slobode, nije uspio.
Najmasovniji marš mira sa 10.000 ljudi bio je na 20. godišnjicu genocida. Ove godine teškim i teskobnim stazama maršira 5.000 ljudi, među njima i Mehnura koja je došla iz Istanbula.
Došla sam koji je ostao od njih u život da im glavu nazdravi, da znaju nisu sami i nama srce boli.
I brojni mladi pohode marš, poput Azura Husića iz Velike Kladuše.
Historija se ne smije zaboravljati, se zaboravi i ponovit će se. A ovo sve ovi ljudi što stoje ovdje, što ih vidimo, ovo je ponos. Ponos ove države i ponos da postoji domovina u srcu svakog čovjeka. Pa bio on Hrvat, bio on Srbin, bio on Bošnjak, ali da je na prvom mjestu Bosna i Hercegovina.
Tokom 20 godina u maršu je do sada sudjelovalo više od 100.000 ljudi iz više od 50 zemalja, tvrde iz organizacijskog odbora Marša mira. Marš se završava u Potočarima, gdje su do sada ukopani ostaci preko 6.700 žrtava genocida. I dalje se traga za oko 1.000 stradalih. Pred međunarodnim i domaćim sudovima do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Cvet sećanja ili cvet Srebrenice simbol je stradanja više od 8.000 muškaraca i dečaka u julu 1995. Njih su ubili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Cvet od 2010. izrađuju žene iz udruženja Gračaničko Keranje iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine. Uradile su ga na predlog tadašnjeg poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića. Kažu da je namenjen dobrim ljudima i da nosi univerzalnu poruku mira. Prilog Arnesa Grbešića.
Za jedan cvijet nazvan sjećanje potrebno je najmanje 45 minuta. Prvi je od bijelog i zelenog konca prije 14 godina izradila Jasmina Čandžić iz udruženja Gračaničko Keranje.
Kad radim cvijet osjećam neki smiran. Nosi se na lijevoj strani, znači na lijevoj strani gdje su otkuca iz srca. I kad pogledam da neko nosi taj cvijet, ja dobijem ponovo neku snagu da hoću još više. Mislim da nikad neću prestati da ih radim, dok me naravno oči i ruke služe.
Cvijet je postao simbolom genocida u Srebrenici, govori Azra Spahić.
Bijela boja predstavlja nevino stradale žrtve, zelena boja koja se nalazi u sredini cvijeta predstavlja nadu da se nikada više nikome u svijetu ne ponovi ono što se desilo nama u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici. 11 latica ovog cvijeta predstavlja 11. juli, dan obilježavanja genocida u Srebrenici.
Iako na prvi pogled izgledaju isto, simboli sjećanja na žrtve najvećeg zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata nisu posve jednaki, objašnjava članica udruženja Edina Mujkić, koja je isekla i najveći srebrenički cvijet.
Veličina malog cvijeta je otprilike oko 4 do 5 centi. Sad zavisi sve kako koja žena hekla, neka hekla čvršćenje, neka hekla labavije. Veliki cvijet smo uradili na zahtjev slovenskog prisjednika, on je prečnika 50 centimetara, radi se u principu isto kao i mali cvijet.
Predsjednica udruženja Gračaničko kjaranje Azemina Ahmedbegović.
Cvijet izrađuju žene koje nisu zaposlene. Tražili smo i mogućnost da ih zaposlimo, da to budu uposlene, nije se niko odazvao i onda smo mi svrstali cvijet u jednu simboličnu cijenu onoliko koliko on vrijedi. Da nema komercijale, da svaka žena da bude nagrađena i naravno za materijal. Tako da je on 3 konvertibilne marke u udruženju.
Do sada su žene iz udruženja Gračaničko kjeranje izradile više od 100.000 cvjetova. Na reveru su ga nosili i brojni svjetski političari, glumci i glumice, te druge javne ličnosti. Još jednom Azemina Ahmedbegović.
Ovaj cvijet ima svoje niti i on veže dobre ljude. Nedavno smo imali iz Amerike poziv žene koje žele da rade u Americi cvjetove, da pitaju nas kako se radi, kako se izrađuje, na koji način i tražili dozvolu da one to isto radi. Na to smo jako ponosni. Dakle, kad nas neko u razgovoru s nama stupi u saradnju i potraži tu neku dozvolu da radi. I jako smo sretni da rade ovaj pravi originalni cvijet, da ne izrađuje se u nekim kičenim varijantama poput broša sa plastikom i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dokumentacije iz prethodnih nekoliko godina i pojedini lični podaci zaposlenih hidroelektrane Bajna Bašta pojavili su se na internetu. O hakovanju jednog od najkompleksnijih postrojenja za proizvodnju električne energije u Srbiji u prilogu Natalije Jovanović.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajina Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta posljednjih 6 mjeseci. Ovo je samo jedno od posljedica hakerskog napada na informacione sisteme Elektroprivrede Srbije, državnog preduzeća za proizvodnju struje u okviru kog posluje hidroelektrana. Više od 130 gigabajta različitih fajlova procurilo je nakon hakerskog napada zabeleženog u decembru 2023. godine, pokazala je analiza Radija Slobodna Evropa. Gotovo sva dokumenta odnose se na poslovanje hidroelektrane Bajina Bašta. Odgovornost za napad preuzela je hakerska grupa Kilin, tražeći od ovog državnog preduzeća da plati otkup kako se poverljiva dokumenta ne bi našla u javnosti. Nema zvaničnih potvrda o tome da li je otkup plaćen. Podacima se i dalje može pristupiti preko Darkneta i zatvorenih grupa na Telegramu. Jedini institucionalni odgovor na incident za sada je stigao iz kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. Da nema povrede ličnih podataka, nalaz je poverenika 5 mjeseci nakon hakerskog napada. Ipak, u ovom dokumentu ne navodi se da su podaci sa interneta preuzeti i analizirani. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru razotkriva još neke bezbednosne probleme državnog proizvođača struje. EPS je primjenjivao polise antivirusne zaštite, ali zbog kompleksnosti sistema one nisu bile u potpunosti sprovedene u svakom delu sistema, zaključeno u inspekcijskom nadzoru, a dodaje se i da pogođeni serveri i servisi uglavnom nisu imali instaliranu antivirusnu zaštitu. Javno dostupni ugovori pokazuju da se tokom posljednjih godina ulagalo u napredne sisteme monitoringa različitih bezbednosnih pretnji. Tokom posljednje 4 godine potpisano je najmanje 11 ugovora vrednih više od 10 miliona evra koji se odnose na različite usluge razvoja i bezbednosti informacionih sistema, ali i praćenju različitih napada na informacionu strukturu EPS-a, pokazuju podaci portala javnih nabavki. Kako pokazuje ovaj slučaj, to nije bilo dovoljno da se državni proizvođač struje zaštiti kako treba. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Izmene krivičnog zakonika, jedan od glavnih zahteva prosvetnih radnika u cilju suzbijanja nasilja u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene pre kraja godine. Kako prenosi Mila Manojlović, to tvrdi jedan od reprezentativnih sindikata.
Informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Prosvetarima je to predočeno, prema njenim rečima, na posljednjem sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović, krajem maja, početkom juna.
Još uvijek nema nikakvih događaja, tekst je pripremljen i on postoji.
Kaže Romandić-Petrović, ističe da prosvetni radnici nisu zadovoljni dinamikom kojom se menja zakon.
Smatramo da su i neka možda manje hitna rješenja zakonska doneta u nekom bržem roku. Ne vidimo zašto ovo mora da se čeka toliko.
Kaže Romandić Petrović i sama predaje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Kaže da na nedeljnom nivou ne mogu da evidentiraju sve slučajeve nasilja. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva prosvete po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, od 1. septembra 2022. zaključno sa 19. junom 2024. u školama u Srbiji prijavljeno je više od 1500 situacija nasilja trećeg najtežeg stepena. Između ostalog, nasilje trećeg stepena podrazumeva napad oružjem, tuču, davljenje, pretnje, zastrašivanje i ucenu. Do načelnog dogovora sindikata prosvetara i vlade o uvođenju strožijih mera za napade na nastavnike došlo je nakon protesta zaposlenih u prosveti 16. maja. Prosvetari su tada izašli na centralne ulice Beograda zbog eskalacije nasilja u školama. Ministarstvo prosvete na upit Radija Slobodna Evropa navelo da su izmene krivičnog zakonika u nadležnosti Ministarstva pravde. To ministarstvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada bi nacrt izmjena zakona mogao biti upućen vladi Srbije. Prosvetari su tražili da se napad na njih uvede kao posebno krivično delo sa zaprećenim kaznama zatvora do 8 godina. Osim na izmenama krivičnog zakonika, prosvetni radnici insistiraju i na merama prevencije. To su isticali još od maja 2022. nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik vatrenim oružjem u školi usmrtio 9 učenika i čuvara. Više od godinu dana kasnije u školama i dalje nedostaju defektolozi, psiholozi i pedagozi, ukazuje Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Nastavnik, pored svoje primarne funkcije nastavnika kada je odeljenski starešina, kao da je psiholog, defektolog, socijalni rad, sve smo. Ne možemo mi biti psiholozi.
Pregovori o većem broju stručnih saradnika u školama, prema njenim rečima, i dalje stoje u mestu, kao i pregovori o povećanju plata. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata zaposlenih u obrazovanju kreće se oko 820 evra i zaostaje za prosječnom platom za oko 60 evra. Sa konkretnim preporukama u cilju prevencije nasilja u školama u maju su izašli i stručnjaci okupljeni u okviru majske platforme.
Ključna preporuka, ta strateška koju smo i formulisali na osnovu analize prethodnog perioda i borbe protiv nasilja u školi, jeste da škole treba da postanu dobre zajednice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa član tima za obrazovanje u okviru inicijative Majska platforma, psiholog Aleksandar Baucel, inače profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ističe da mnogi problemi sada deluju nerešivo i da oni i ne mogu da se reše reaktivnom, represivnom politikom bez prevencije.
Oni mogu da se jedino reše tako što ćemo doći do toga da najveći broj škola u Srbiji, kao što bi bilo i normalno da su normalne društvene okolnosti, bila jedna zajednica ljudi koji provodi veliki deo vremena jedni sa drugima, koji se međusobno poštuju, koji definišu zajednički neka pravila ponašanja dok su zajedno u školi, da svako učestvuje u donošenju tih pravila, da ih onda poštuje zato što je bio i uključen u njihovo definisanje.
Objašnjava Baucel. Kaže da su u okviru majske platforme do sada imali samo neformalne razgovore sa predstavnicima Ministarstva prosvete i da će zvanični sastanak tražiti na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lekovito bilje Crne Gore još čeka recept države. Uprkos izobilju i kvalitetu, Crna Gora svake godine troši milione evra na uvoz čajeva i začina jer nema državnog otkupa. Preradom se bave pojedinci i manje firme u zemlji koja je po broju biljnih vrsta prva u Evropi, pripremio Nikola Borozan.
Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem, priroda nudi preventivni lijek.
Samo ga treba sakupit. Prvo izuči dobro, a onda sakupit.
Almir Jasavić iz Plava veći dio dana provodi u planini. Od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima prokletija. Prvo znanje o biljkama dobio je od pokojnog oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu. Almir Jasavić, travar iz Plava.
Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori. Snežana Vuksanović, doktorica botanike, Prirodnjački muzej Crne Gore.
Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
U bogatstvu flore posebno se ističe ljekovito bilje.
Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznat u takozvanoj farmakopeji Europe. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći i kažem u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne, da kažem, koje se znači ne koriste za spravljanje tih ljekovitih preparata ili lijekova.
Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, kaže doktorica Vuksanović i dodaje da ih samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima više od 400. Od toga Almir poznaje polovinu.
Kalamita grandiflora ili velecijetna gorska ametvica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja, nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
Narodni naziv mu je crnjevac kod nas, inače naučni naziv je Prunella vulgaris. Inače, u fokusu je velikog svjetskog istraživanja kao antikancerogena biljka koja može preventivno, dakle, pomoći osobama koji su od karcinoma oboljeli u ranom stadijumu.
Almir 5 godina vodi porodični posao, a nedavno je otvorio i apoteku u okviru IPA projekta finansiranog od Evropske unije. Tvrdi da bi taj posao trebalo da radi država. Almir Jasavić, travar iz Plava.
Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, koji bi naravno bio u vlasništvu države Crne Gore, gdje bi iskoristili mi stručne kadrove naše, naše univerzitete, i kada bi mi recimo sakupljali sve bilje vrste ljekovite koje rastu, kad bi imali ljudstvo koje bi iskoristili i spriječili da nam ide van granica Crne Gore, nego ga ostavili ovdje, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski i koja bi napravila veliki obrt. Znači, tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
Ministarstvo poljoprivrede je na pitanje Radija Slobodna Evropa o razvoju ovog sektora saopštilo da u 2024. daje ukupno 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba SFRJ Jugoslavije 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup pelima, odnosno žalfije ili kadulje, koji je izvožen u Europu i SAD za nekoliko miliona dolara godišnje, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede. Snežana Vuksanović, doktorica botanike, Prirodnjački muzej Crne Gore.
Kažu zapravo da bi uvijek kad bi stigao crnogorski pelima, on prvi bio rasprodat zbog svog kvaliteta. Taj kvalitet te biljke i dan danas imaju, ništa se nije promijenilo.
Prkos izobilju i kvalitetu sopstvenog bilja, Crna Gora je 2023. uvezla oko 3 miliona eura čajeva i začina, a izvezla milion. Industrijskog i ljekovitog bilja uvezeno je za 1,5 milijuna eura, dok je izvoz opet bio 3 puta manji, 500 000. Za Radio Slobodna Evropa iz Plava, Nikola Borozan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glamonjić. Do slušanja.